Saudara-saudara, hari ini tema kita berganti. Kita udah berapa bulan bahas tentang Yosua. Semester ini atau minggu ini mulai selanjutnya kita bahas buku Roma, saudara-saudara. Buku Roma yang temanya adalah justification by faith, dibenarkan oleh iman. Ya, bukan perbuatan baik kita, tapi oleh iman, oleh karena His grace, kasih karunia-Nya. Buku Roma sangat menarik, saudara-saudara. Bahkan buku Roma ini buku yang seharusnya orang Kristen membacanya. Ya, salah satu buku yang bisa dibaca diulang-ulang. Semua Alkitab adalah kebenaran dari firman Tuhan. Dan buku Roma salah satunya adalah pengajaran yang sangat-sangat bagus sekali sebagai orang Kristen dari pertama sampai kita terus belajar untuk bertumbuh. Ya. Dan buku Roma pada umumnya itu sekitar 16 pasal, cuma kalau saudara baca, saudara lihat itu simple sekali, saudara-saudara. Karena banyak tulisan Rasul Paulus itu berhubungan dengan namanya logika. Selalu pakai alasan atau sebab, atau pakai bagaimana dia mengembangkan tulisan itu dipimpin oleh Tuhan. Lalu pengembangannya sama seperti seseorang menulis paper atau nulis buku, ada prinsip yang bisa kita pegang. Jadi buku Roma itu simple sekali. Yang pertama pasal 1 sampai pasal 3 bicara soal kebutuhan. Kebutuhan pembenaran oleh iman. Kebutuhan pentingnya bahwa kita diselamatkan bukan dengan perbuatan baik kita. 1 sampai 3. Lalu kemudian bagian 3 terakhir sampai pasal 5 itu baru dijelaskan. Apa maksudnya pembenaran dengan iman itu? Apa maksudnya? Lalu dijelaskan. Lalu bagian ketiga pasal 6 sampai dengan pasal 8. Bagaimana orang Kristen harus hidup sesudah dia dibenarkan oleh hidup. Untuk melawan supaya kita bertumbuh di tengah-tengah bergumul dengan dosa. Ya. Lalu kemudian pasal 9 sampai pasal 11, bagaimana justification by faith itu, atau pembenaran oleh iman, atau kedaulatan Tuhan yang dinyatakan dalam keselamatan dalam orang Israel. 9, 10, 11. Pasal 12 sampai 16 itu soal penerapan, bagaimana orang Kristen hidup sehari-hari. Jadi ini kesempatan yang bagus sekali bagi saudara yang belum pernah buku Roma, dan ini kesempatan yang sangat bagus sekali untuk kita belajar bersama-sama. Bahkan Martin Luther, based on this book, ada reformasi sehingga kita kenal justification by faith through grace, ya, yang dikembangkan oleh dia, saudara-saudara. Jadi hari ini saya akan bahas bagian yang pertama, yaitu berhubungan dengan kebutuhan tentang keperluan kita diselamatkan, dibenarkan oleh iman. Yaitu bicara tentang dosa, saudara-saudara. Karena kita orang berdosa, kita perlu diselamatkan, bukan dengan perbuatan baik kita. The seriousness of sin, dosa itu serius. Ayat 18 sampai 23 pasal 1. Istilah dalam bahasa teologianya menarik, yang dikenal dengan total depravity. Atau terjemahannya itu bejat total atau rusak total. Saya suka pakai istilah bejat total. Artinya manusia itu memang berdosa dan butuh bejat luar dan dalam, dan butuh keselamatan dalam Tuhan. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita dan tidak mampu menyelamatkan kita, dan kita tidak bisa. Tapi Tuhan yang akan campur tangan memberikan keselamatan itu. Dan dalam Roma pasal 1 ayat 18-23 ini dijelaskan tentang betapa manusia itu rusak, total, dalam dan luar daripada manusia, dosanya itu. Berbicara tentang dosa di zaman modern ini seperti Gio tadi kasih tahu, karena sudah terulang-ulang kalimat ini. Sehingga kita kadang-kadang gak merasa berdosa kalau kita orang biasa saja. Saya tidak mencuri, saya tidak mencolong, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak melakukan hal-hal yang orang lain lakukan. Dan kita merasa papa mama saya baik, saya keluarga baik, ya ada salah-salah tapi gak rusak seperti mereka. Jadi kadang-kadang kita merasa seperti itu, dan minggu depan akan dibahas banyak soal tentang moral, tentang orang-orang yang bermoral, latar belakang keagamaan, orang-orang yang latar belakang seperti orang moral dan orang Yahudi, hal yang seperti itu. Tapi hari ini berbicara tentang dosa secara keseluruhan, betapa manusia itu termasuk orang, karena jemaat ini ditulis, Paulus menulis itu jemaat di Roma, orang Roma yang latar belakang bukan orang Yahudi yang begitu bejat, rusak dosanya. Ya. Waktu saya studi di Amerika Serikat, satu cerita sekitar tahun 85-an. Ya. Berita yang menggemparkan terjadi di Dallas. Karena anak-anak remaja yang di bawah umur itu masuk ke McDonald's, lalu kemudian dia membunuh salah satu orang yang kerja di sana dan merampok. Dan itu gempar karena kaget. Hah, ini anak-anak di bawah umur bisa melakukan seperti itu. Wow. Lalu yang menarik adalah ketika di pengadilan, orang tuanya berharap karena di bawah umur harus treat seperti anak di bawah umur, dia gak akan dihukum, betul tidak? Karena kalau anak di bawah umur masuk kepada namanya tempat pembinaan. Tapi kenyataannya yang terjadi, saudara-saudara, hakim yang memimpin itu buat kejutan. Dia berkata demikian, anak-anak ini harus ditreat seperti orang dewasa, katanya. Karena dia bisa membunuh, menghancurkan. Dan bukan kanak-kanak lagi mereka. Dan singkat cerita, mereka dihukum. Bukan masuk pembinaan, dihukum belasan tahun. Wow, saudara-saudara. Ya. Jumat yang lalu, di Malang, diceritakan di koran Kompas, di internet, 7 orang, yang satu 20, umur 20, cewek, yang satu umur sekitar masih remaja 14-an tahun, 2 cewek, menghasut 5 temannya laki-laki yang masih semuanya masih di bawah umur, masih banyak remaja, 16, 17, 18. Lalu menghasut temannya ini, lalu kemudian untuk memukul, untuk menghancurkan seorang laki-laki karena merasa bahwa laki-laki ini adalah sebagai seorang yang menghancurkan nama keluarga, sebagai seorang insight atau seorang yang mata-mata untuk mengadu begitu. Dan ternyata sesudah diselidiki itu hanya bohong, berita bohong. Tapi karena sang wanita yang umur 20 ini merasa keluarganya dirusakkan, dia tidak tahu itu berita bohong, dia itu anggap benar. Lalu dengan hasutan anak yang umur 14-an ini bersama 5 temannya yang laki-laki, dibawalah laki-laki itu yang umur sudah cukup dewasa, dipukulin, lalu di tengah-tengah suasana pukul, lalu kemudian seorang laki-laki yang masih di bawah sekitar umur 17-an mengambil pisau lalu membunuh anak itu. Membunuh bapak itu. Bunuh. Sekarang sedang di pengadilan. Wow, saudara-saudara, coba saudara lihat. Ya. Dan belum lagi cerita bagaimana belasan anak yang masih muda, masih SMA, memperkosa satu anak wanita yang masih sekolah juga, lalu dilepaskan begitu saja. Untung anaknya gak mati. Coba lihat saudara-saudara. Ketika saudara berkata, wow. Ketika berbicara tentang dosa, seriusnya tentang dosa, saudara akan berkata, itu tidak akan terjadi pada saya, bukan? Kalau seperti itu tidak akan terjadi pada kita. No, saudara-saudara. Ya, coba perhatikan baik-baik. Dan biar kita melihat betapa serius, bejatnya dosa, rusaknya manusia itu terjadi dalam kehidupan kita. Coba lihat saudara-saudara, yang pertama yang saya akan membahas adalah hakikat dosa itu. Hakikat dosa ayat 18 sampai 23. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdali. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Coba saudara perhatikan nats ini saudara-saudara. Lihat, apa itu hakikat dosa? Apa hakikat dosa sesungguhnya? Hakikat dosa adalah, dalam nats kita dikatakan bahwa mereka tidak, manusia tidak mempermuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk bagaimana manusia itu mempermuliakan dia. Tapi manusia tidak mempermuliakan Tuhan. Berbuat dosa. Paulus tidak menyebut tentang dosa Adam dan Hawa. Dia tidak menjelaskan historical. Tapi dia mau menjelaskan kenyataan sehari-hari. Apa yang dihadapi pada waktu zaman Roma pada waktu itu. Dalam situasi pada waktu itu. Dan sama juga dengan situasi kita sekarang. Dosa bukan saja menjadi makin lama makin sedikit. Tapi makin lama makin kelihatan. Dan makin banyak aspek dosa itu yang terlihat, yang berbeda-beda. Dan dalam nats kita dikatakan di situ bahwa mereka tidak mempermuliakan Tuhan meskipun mereka tahu tentang Tuhan. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Paulus pakai alasannya simple. Yaitu soal creation. Manusia ketika mengetahui tentang ciptaan. Manusia harusnya mengerti siapa Allah itu. Ketika dilihat matahari, matahari bukan disembah. Ketika lihat gunung, gunung bukan disembah. Kalau saudara baca baik-baik. Dan lihat cerita-cerita masa lampau. Gunung Bromo dulu itu tempat anak-anak dilempar baby-baby untuk mati sebagai korban. Gunung Kinabalu, gunung yang paling tertinggi. Ketika pelayanan di Sabah dan saya pas di kaki gunungnya mereka bercerita. Ini gunung yang paling tinggi Pak Pendeta di Asia Tenggara katanya. Dan kami nenek moyang kami memberikan baby-baby kami dipersembahkan di sana. Kami lempar di sana dan banyak yang mati. Kenapa? Karena kami pikir gunung itu adalah Allah. Dan itu yang terjadi kalau saudara baca cerita tentang Kubilai Khan, tentang Mongol. Itu yang terjadi. Mereka menyembah hal-hal yang seperti itu. Jadi Alkitab berkata, kita manusia tidak mempermuliakan Tuhan. Manusia memilih untuk memberontak sama Tuhan. Malahan dia tahu tentang Tuhan, ciptaannya, kekuatannya yang kekal, dan keilahiannya. Tentang kuasa Tuhan, tentang karakter Tuhan yang ilahi bisa terlihat dari ciptaan. Hasil mencerminkan buah karya orang yang melakukannya. Apa yang kita kerjakan itu menunjukkan siapa diri kita. Ketika engkau studi, hasilmu itu akan menunjukkan siapa diri kita. Tentu kita tidak usah membanding-bandingkan, tapi kita ingin memberikan yang terbaik. Tapi hasil itu tidak bisa dilepaskan dengan orangnya. Paulus berkata bahwa ketika lihat ciptaan Tuhan yang begitu besar, bintang, susunan tata surya, galaksi yang begitu banyak, bintang yang jutaan, yang luar biasa, matahari yang begitu luar biasa, susunan tubuh apalagi yang begitu luar biasa, kita akan terpukau dan berkata, wow, ini ada pencipta, ada Tuhan. Tapi dalam kenyataannya, Alkitab berkata, mereka tahu tentang Tuhan, tapi mereka memutuskan tidak mau mengenal Tuhan. Mereka memberontak, tidak mau memuliakan Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa, dan Tuhan menyatakan murkanya. Saudara-saudara, nats kita berkata, murka Allah dinyatakan di surga. Saudara berkata, kalau begitu ketika manusia melihat manusia yang berdosa lihat seperti ini, sepertinya Tuhan kewalahan, lalu kemudian dia tiba-tiba marah. Ya. Biar saya jelaskan, saudara-saudara, apa arti murka. Ya. Istilah murka ini sangat menarik, karena kalau dalam bahasa Indonesia atau dipakai untuk manusia, murka itu juga baik berhubungan dengan dosa. Dalam bahasa Yunani ada dua istilah yang sangat menarik untuk menunjukkan emosi seseorang yang tidak stabil. Satu yaitu bicara soal murka, yang satu kemarahan. Murka itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yaitu orge. Kalau kemarahan itu tumos. Jadi dua hal yang berbeda. Nah bedanya apa orge sama tumos? Saya kasih tahu ya, bedanya. Orge itu adalah yang marahnya seperti gunung berapi. Diam-diam dalamnya panas. Pernah masak air gak yang bunyi itu? Terus lama-lama mendidih. Ya. Ya. Dalamnya gak apa-apa. Diganggu. Ya, misalnya Erlangga diganggu. Kan Erlangga orangnya baik. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi lama-lama. Misalnya ini lama-lama dia mendidih. Terus mendidih. Terus meledak. Ah, kita bilang dia lagi orge. Ah, itu saja. Ya, meledak. Ya. Lalu ngomongnya gini. Saya kan pertama lambat, enggak apa-apa. Hati saya kesel, saya diemin. Saya kesel diemin. Lama-lama. Penuh dengan murka, itu orge. Jadi kalau suami istri kayak gitu, ya. Kalau istri marah atau apa, saya kan jawabnya pertama lambat, gak apa-apa. Tapi kamu gak denger, saya jadi marah. Alkitab berkata bahwa kemarahan, orge itu kemarahan yang dibiarkan. Yang dibiarkan lalu lama-lama meledak. Kalau tumos itu berbeda. Tumos itu orangnya suka kayak kereta api itu loh. Tung, berapa meledak. Senggol sedikit, apa lo? Ya, senggol apa lo? Ya, dikit aja apa lo? Salah sedikit, senggol, mata lo di mana? Salah sedikit, marah. Ya. meledak-meledak orangnya. Ya. Dikit nangis, dikit kesel, dikit wow, luar biasa sekali. Nah itu namanya tumos. Ya. Dan dua-duanya di Efesus pasal 4 dan Kolose pasal 3, dua-duanya itu harus dibuang. Bukan manusia baru. Kita harus manusia baru. Nah, istilah orge ini dipakai untuk Tuhan. Makanya bilang murka. Nah kalau gitu murka, kalau begitu murka, apakah berarti Tuhan marah diem di dalam? Sudah sejak zaman Adam dan Hawa dan sebagainya bertahan, lalu kemudian meledak gitu. No, bukan itu maksudnya. Untuk konteksnya untuk manusia seperti itu. Tapi kalau untuk Tuhan, istilah untuk Tuhan murka bukan seperti itu. Istilah untuk Tuhan maksudnya adalah bahwa Tuhan kita murka atas dosa, memang hakikatnya dari dulu dia murka. Karena dia maha suci. Alkitab berkata bagaimana tuh Yesus Kristus dipilih sebelum dunia dijadikan. Untuk menunjukkan bahwa memang Tuhan kita itu adalah maha suci, maha kudus. Yang tidak bisa dipisahkan dengan kesuciannya. Kesucian Tuhan dengan keadilan Tuhan, dengan ketidaksukaan Tuhan terhadap dosa. Itu dari dulu sampai sekarang sama, enggak berubah saudara-saudara. Jadi ketika murka Tuhan ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa diberikan untuk menunjukkan makin lama dibiarkan oleh Tuhan sebagai penghukuman bagi manusia, makin lama untuk menunjukkan kesucian Tuhan dan dibiarkan dosa makin lama makin terlihat seperti itu. Hakikat dosa adalah tidak mempermuliakan Tuhan. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Menunjukkan karakternya yang dia memberi penghukuman bagi manusia dengan menunjukkan murkanya. Dan nats kita berkata hakikat seperti itu dan manusia memilih. Dia tahu, dia memilih, dia mengenal. Dia tahu tentang Tuhan. Tapi dia memilih pikiran dan hatinya jauh tidak mau tahu tentang Tuhan. Makanya John Stott berkata, hanya orang bodoh yang percaya tidak ada Tuhan. Karena tidak bisa melihat dalam kehidupannya dari segala aspek ciptaan, dari segi makna kekekalan kita, tentang hidup kita, tentang ciptaan yang begini luar biasa. Mustahil tiba-tiba ada. Karena ada sang pencipta. Nah, nats kita berkata itu luar biasa sekali. Ya. Dikatakan di situ. Ya. Dikatakan, ya. Mereka claiming to be wise. And they become fool. Jadi manusia ketika berkata bahwa tidak mau mengenal Tuhan. Lalu beranggap bijaksana, tapi dikatakan di situ merupakan satu kebodohan seperti yang dikutip oleh John Stott, ahli teologi itu. Dan singkat cerita, karena mereka tidak memuliakan Tuhan, nats kita berkata mereka memuliakan yang lain. Ini yang dikatakan dalam ayat terakhir. Mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung, binatang yang berkaki empat atau binatang yang menjalar. Jadi harusnya memuliakan Tuhan. Tapi manusia memilih memberontak kepada Tuhan. Nats kita berkata, hatinya, pikirannya yang rusak di dalam, lalu luarnya juga sama. Dan dikatakan di situ, mereka menggantikan Tuhan. Ini yang menarik, saudara-saudara. Lalu untuk dijelaskan lebih lanjut, ayat berikutnya. Apa konsekuensinya kalau manusia berdosa itu? Apa buktinya manusia itu berdosa? Berhubungan dengan konsekuensi, akibat, tapi juga menunjukkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan dosa itu. Dosa tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Mungkin manusia iya. Saudara bohong, saudara mencuri, atau saudara melakukan dosa, lalu kemudian sepertinya enggak ada apa-apa. No. Dosa tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Dia melihat, dia memperhatikan, dia menuntut pertanggungan jawaban. Dan Alkitab berkata, harus ada pertanggungan jawab. Itulah sebabnya ada konsekuensi yang harus kita tanggung sebagai manusia yang berdosa. Apa konsekuensinya atau akibatnya yang menunjukkan sebagai penghukuman daripada Tuhan? Lihat ayat berikutnya, ayat 24 sampai dengan ayat ke-25 yang pertama, penghukuman pertama. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Lihat istilah yang dipakai di situ. Karena itu devo, akibatnya. Karena manusia memberontak, memilih tidak memuliakan Tuhan. Bukan karena manusia itu ikut-ikutan, tapi manusia itu memang memilih keputusan untuk memberontak sama Tuhan. Lalu ayat 24, karena itu devo, Allah menyerahkan mereka. Istilah Allah menyerahkan mereka, God gave them up, itu bukan berarti Allah menyerah. Bukan berarti Allah menyerah lalu putus asa, ya udahlah terserah. Ya mungkin kalau saudara pernah bilang gitu ya, udah bilang ya udah menyerah lah, lu mau apalah, udah terserah lah. Ya apalagi kalau diskusi mau makan di mana kita, makan ini, ya terus ya udahlah, mau di mana saya menyerah lah. Terus ya nyanyi lagu, aku berserah. Bukan. Ketika istilah ini dipakai, Allah menyerahkan mereka, God give them up, mau menunjukkan sebagai bahwa Allah itu hidup. Dia tidak kewalahan. Dia tidak masa bodoh. Tapi dia menghukum dengan membiarkan manusia melakukan seperti itu. Wow, saudara-saudara. Sebagai nats kita katakan sebagai menunjukkan penghukuman yang Tuhan berikan, dibiarkan. Ya. Bukan kewalahan. Kalau orang tua sudah enggak susah sama anaknya, kan orang tua give up, ya udahlah terserah lah, mau apalah kamu. Ya, itu orang tua yang kewalahan, udah give up ya. Ya, gak bisa dikontrol lagi. Oh no, kalau Tuhan gak seperti itu. Bukan menunjukkan dia kewalahan. Bukan menunjukkan dia masa bodoh. Tapi aspek judgment. Penghukuman yang diberikan oleh manusia. Nah ini penghukuman yang pertama. Dalam nats kita dikatakan ayat 24-25. Yaitu berhubungan dengan. Yaitu man worships creature. Manusia menyembah ciptaan. Man worship creation. Not worship God. Ya. Ini menarik saudara-saudara. Ya. Richard Lynn dalam bukunya Idolatry and Identity. Penyembahan berhala dengan identitas. Dia kasih tahu konsepnya seperti ini. Ya, lihat. Coba saudara perhatikan baik-baik konsepnya ini. Ya. bahwa apa yang terjadi, ini yang terjadi sekarang pada masa kini. Ya. Richard Lin berkata bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, itu creature yang memancarkan, creature yang memuliakan, creature yang ketika manusia melihat sesamanya, memancarkan. Makanya dikatakan Tuhan menciptakan manusia sesuai gambar Allah. Artinya manusia itu memancarkan, bisa dibayangkan Allah apa yang kita lihat manusia. Tapi poinnya, dia pertama kali yang menghubungkan dalam dunia teologia antara the image of God itu dihubungkan dengan identitas dengan penyembahan berhala. Poin dia simple. Dia berkata, karena manusia itu diciptakan di mana untuk memancarkan, manusia hakikatnya suka membayangkan. Simple kan? Man suka membayangkan. Jadi manusia membayangkan. Manusia itu melihat, memperhatikan, memikirkan, membayangkan. Semakin manusia itu membayangkan tentang apa yang dia bayangkan, itulah idol dia, itulah berhala dia. Semakin dia membayangkannya, itulah dia puja. Nah, lihat saudara-saudara. Dan apa yang dia bayangkan menurut Richard Lin, energi yang banyak dibayangkan, itulah identitas dia. Ini menarik. Ya. Jadi poinnya sangat menarik, ya, apa yang dikatakan Rasul Paulus ini, ya. Karena manusia itu harus menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi hakikatnya manusia itu hanya menyembah creature. Nah, bagaimana caranya dia menyembah creature, ciptaan itu jadi disembah. Bukan hanya sekedar patung, keris, atau bercembar yang penyembahan berhala yang kelihatan. Tapi semua yang dipuja, semua yang dibayangkan terus menerus, itulah yang dipuja. Dan itulah yang dikasih waktu. Dan itu yang dikasih waktu, itulah yang menjadi Tuhan dia. Contohnya, Instagram. Okay. Kalau kalian anak-anak muda main Instagram satu hari 5-7 jam, itu yang kau bayangkan. Engkau make up, mau ke gereja 5 jam misalnya dandan. Itulah idol kalian. Bajunya ganti 4-5 kali. Ya, ini gak cocok, ini gak cocok, ini gak cocok. Terus ini gak cocok. Ya. Tas yang saudara mau pakai. Ya. Apa yang kau bayangkan terus menerus, itu akan menjadi idol Anda. Dan itulah yang akan jadi identitas hidup kalian. Lihat, itu yang terjadi dunia sekarang. Kerjaan blessing, berkat dari Tuhan. Tapi ketika kerjaan itu terus menerus, engkau bayangkan. Dan akhirnya lupa sama Tuhan. Masa depan kau bayangkan, malahan masa depan itu enggak bisa dikejar, tetap aja di depan, betul tidak? Karena manusia terbatas, terbatas oleh waktu, terbatas oleh space, enggak bisa ke sana. Mau dibayangkan dalam sehari, 30 jam, kalau bisa aja 30 jam. Enggak bisa pergi-pergi juga, tetap aja di sana. Dan selalu mikir ke depan terus menerus. Akhirnya itulah yang menjadi problem. Jadi Richard Lin simple, sederhana berkata bahwa apa yang terjadi dalam dunia sekarang itu yang terjadi. Apa yang kau bayangkan setiap hari, itulah yang menjadi pujaan hatimu. Apa yang kau puja, apa yang kau bayangkan dalam satu hari. Game, kalau kau main game sehari 5-6 jam, belajarnya nanti tunggu ujian. It doesn't make sense.
jadi game. Sudah kau bayangkan. Terus menerus. Jadi ini sangat menarik dan relevan. Betapa dosa begitu hebat. Dan bagi kita yang dunia sekarang, tidak ada gangguan yang lebih hebat selain kasus identitas. Kasus tentang penyembahan. Manusia menyembah creature, menyembah dirinya sendiri, menyembah ciptaan, bukan Tuhan yang disembah. Dan itu terjadi apakah engkau membunuh atau tidak, engkau menyembah hal yang lain. Karena hakikatnya manusia itu diciptakan untuk menyembah. Kalau saudara tidak menyembah Tuhan, saudara menyembah yang lain. Kalau engkau tidak membayangkan Tuhan, kau membayangkan yang lain. Dan itu yang terjadi dan banyak anak-anak muda yang masih terbawa dengan situasi dan arus terombang-ambing. Yang akhirnya hancur hidupnya karena tidak tahu the power of sin yang merusak hidupmu, menghancurkan hidupmu. Hal yang seperti itu. Yang kedua, saudara-saudara, yang disinggung dalam nats kita. Ayat 26 dan 27. God give them up. Kedua, bicara soal penyelewengan seks. Berhubungan dengan the consequences of sin. Man worship the creation of not God, the creator. Yang kedua, coba lihat yang kedua. Ayat 20 berikutnya. Berhubungan dengan hawa nafsu yang memalukan. Ayat 26 sampai 27. Tadi ayat 24-25, ayat 26-27. Hawa nafsu yang memalukan. Dishonor passion. Menggantikan natural desire dengan yang lain. Sekarang bicara soal homosek and lesbian. Coba dengar baik-baik. Supaya tidak salah. Ayat 26-27 firman Tuhan berkata demikian. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-menyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Yang kedua, bicara soal seks, penyelewengan seks akibat dosa. Hawa nafsu yang memalukan, terjemahan pakai bahasa Indonesia. Menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Berbicara tentang lesbian dan homosek. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, laki dan perempuan. Di tengah dunia sekarang semua negara-negara yang maju, semuanya membuat legal tentang homosek and lesbian. Termasuk Australia. Negara maju di Eropa. Hampir semua negara maju melakukan itu. Saya tidak menghina orang homosek atau lesbian dan Alkitab tidak menghina mereka. Tapi Alkitab menyatakan keberadaan mereka yang sumbernya karena akibat dosa. Kita mencintai semua orang. Apapun latar belakang mereka. Dan tidak ada dosa yang tidak bisa dijamah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa diubah. Tapi nats kita berbicara tentang bagaimana nats ini berbicara tentang
bahwa Tuhan mengatakan di sini, meninggalkan persetubuhan yang wajar. Desain Tuhan, laki dan perempuan. Bukan laki sama laki, bukan perempuan sama perempuan. Istilah hubungan homosek atau sesama jenis dalam Alkitab, itu dicatat dalam Kejadian 19 ayat kelima. Ketika Tuhan ingin menghukum kota Sodom dan Gomora, Tuhan mengirim dua malaikat untuk menyelamatkan Lut bersama dengan istri dan dua anak perempuannya dan semuanya yang saudara yang terdekat mau ikut. Tapi ternyata hanya dua anak perempuan yang harus ditarik dan juga dengan istrinya. Dan kita tahu akhirnya istrinya menengok ke belakang kena tiang menjadi tiang garam, mati. Tapi yang menarik adalah ketika malaikat itu datang di kota itu, Kejadian 19 ayat 5 berkata bahwa istilah ini yang dipakai. Ketika orang banyak datang ke rumah Lot, lalu mereka, kota orang kota itu semuanya berkata demikian. Karena malaikat dinyatakan sebagai laki-laki, dia menjadi manusia, menjelma jadi manusia, dikatakan di situ malaikat yang bukan menjelma, dalam penyataannya menjadi kelihatan sebagai manusia. Ya. Alkitab berkata, orang yang di kota itu berkata demikian, Kejadian 19 ayat 5. Biarlah Lot, kami pakai mereka. Istilah pakai adalah untuk menunjukkan hubungan seks. Terjemahan literalnya adalah biarlah kami memakai atau melakukan hubungan seks dengan dua laki-laki tamu kamu itu. Jadi cerita homosek dan lesbian itu bukan cerita zaman sekarang. Itu cerita sejak ke buku Kejadian, sejak awal. Untuk menunjukkan dosa manusia. Ada sesuatu yang masalah. Dan untuk menunjukkan bahwa hubungan itu salah. Kalau ada yang bergumul tentang itu, biar Tuhan yang menjama dia datang dan menyadarinya. Dan Alkitab tidak pernah berkata bahwa itu ada masalah sakit. Masalah memang hakikatnya seperti itu. Enggak, saudara-saudara. Enggak ada Alkitab bilang seperti itu. Tapi memang Alkitab berkata itu dosa. Dan kita harus mencintai, mengasihi orang-orang yang bergumul dengan yang latar belakang ini dan menerima. Dan kita merangkul mereka, membiarkan dalam pergumulan mereka, mereka bisa melihat bahwa Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu sanggup untuk menjama mereka juga. Amin, saudara-saudara. Dan kita merangkul, menerima mereka. Tidak boleh menghakimi mereka. Tidak boleh menyingkirkan mereka. Tidak boleh judgment mereka. Dan mereka sebagai orang inferior. No, bukan. Alkitab gak itu. Kita all sinners. Yang sama di hadapan Tuhan. Tapi ini mau menunjukkan. Dan Paulus sengaja menunjukkan dosa ini untuk menunjukkan bahwa ini bukanlah sebagai satu yang natural yang salah seperti apa yang orang-orang percaya zaman sekarang. Ya. Sebagai akibat dosa yang ada. Dan Tuhan sanggup untuk menjamah mengembalikan hal yang seperti itu. Hal yang ketiga akibat dosa. Ya. Makin lama makin jelas, makin kelihatan. Nah yang ketiga ini adalah berbicara soal akibat dosa atau penghukuman Tuhan berhubungan dengan pikiran, perbuatan yang rusak dalam kehidupan manusia. Manusia dikatakan dalam Alkitab pikirannya sudah buta, dalamnya rusak, hatinya rusak, dan luarnya juga rusak. Ini berbicara tentang segala macam kejahatan. Berbicara all manners of unrighteousness. Semua untuk menunjukkan akibat dosa dalam hidup kita.
Dan yang menarik adalah bahwa bukan hal luarnya, dengar baik-baik. Bukan hal luarnya manusia itu rusak, tapi dalamnya. Pikiran, hatinya memang sudah rusak. Sejak bayi dilahirkan sudah rusak, hitam, bukan putih. Bukan situasi yang menciptakan lingkungan yang, enggak, memang sudah rusak, tidak bagus. Dan makin lama, kalau ada anak muda yang memberontak atau ada anak yang tidak bagus, karena memang hakikatnya dosa, memberontak kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata seperti itu. Coba lihat ya, Alkitab berkata demikian. Ayat berikutnya, ayat 28 sampai 32. Dan karena mereka tidak merasa malu untuk mengakui, tidak perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran, lihat, pikiran-pikiran yang terkutuk, pikirannya rusak, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, iri hati, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, lihat dipakai istilah di situ, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, lihat untuk anak-anak, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Lihat, saudara-saudara. Pikirannya sudah bejat, rusak, gak bagus, sudah hitam. Luarnya juga sudah gak bagus. Apa yang kita tidak pernah lakukan seperti dalam nats ini? Saudara pernah berselisih, dengki, iri hati, tipu muslihat, sombong, congkak, kurang ajar, tidak taat kepada orang tua. Kita kurang punya penyayang. Saudara-saudara, ini yang sangat menarik. Ya. Physical beauty, penampilan yang luar, fokus kepada hal seperti itu tidak akan panjang, not last. Hanya membuat daya tarik mata, hanya membangun identitas, tetapi tidak dasar yang bagus dalam membangun relasi dan khususnya membangun anak Tuhan. Kalau kecintaan saudara begitu besar untuk membangun image saudara, membangun identitas saudara begitu besar, penampilan luar, tapi dalamnya tidak dibenahi, saudara mulai salah. Dasar yang salah. Karena Alkitab berbicara value dan nilai, bukan berarti kecantikan dan penampilan tidak ada value dan nilai, bukan. Tapi Alkitab mau berkata ada value, nilai yang lain. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tapi wanita yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi ada value, nilai, ada nilai yang lebih besar yang harus dihidupkan. Value tentang karakter di dalam. Tapi nats kita, manusia yang berdosa, dia tidak value itu yang dibangun. Karena dalamnya memang sudah rusak, tidak bagus. Ya. Dosa itu sangat menarik. Ya. Sangat menarik karena ketika seseorang itu melakukan dosa, dia akan melakukan lagi keterpikatan. Itu dosa. Selagi engkau suka berbohong, sekali engkau akan berbohong lagi dan berbohong lagi. Ketika engkau kena terjebak pornografi, akan terjebak lagi. Ketika ada terjebak dengan sesuatu kebencian, akan terjebak lagi terus menerus. Karena itu fungsinya dosa. Dosa blind us, membutakan kita. Dan kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Ya. Karena terbuta. Itulah sebabnya Alkitab berkata, anak-anak tidak taat sama orang tua, kurang ajar. Karena sin, blind us, membutakan anak-anak. Membutakan sehingga dia terikat, dia tidak tahu bahwa orang tua diberikan, dikasih otoritas. Tapi mereka melawan. Menganggap seperti istilah ini yang dipakai. Seseorang pakai istilah yang menarik. Kota Belanda adalah kota yang dikenal katanya penuh dengan sesuatu yang tidak bagus. Ya. Tapi dia pakai istilah bukan yang tidak bagus katanya. Tapi memang kota-kota besar itu suka kebebasan. Freedom. Bebas. Mau apa yang dilakukan, apa saja mau. Saya mau melakukan. Apa yang mau saya lakukan. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjaga saya. Mau bebas. Itu hakikatnya manusia. Dan bahkan, ini yang sangat menarik. Ya. Kita kecil pun, yang kita anggap itu lucu, itu sebenarnya kurang ajar. Ngelawan orang tua. Dan kalau dibiarkan, gak bagus sifatnya. Ya. Biar saya cerita, Noah, cucu saya, yang lucu, tapi orang berdosa. Noah bulan Mei ini 3 tahun. Kemarin baru main sama dia di rumah. Sore-sore main. Harabuchi dia panggil saya. Karena orang Korea. Ya, mantu orang Korea. Jadi dia bilang, kakek harabuchi. Dundudet. Jangan lakuin ini. No. Terus dia meluk saya. Meluk saya. Kayaknya dipeluk kan seneng dong. Seneng dipeluk, seneng. Terus dia megang tangan saya. Pegang tangan saya, terus dimasukin di kamar, terus dikunci pintunya, dikunci terus, dah bye bye harabuji. Mau kasih tahu nggak saudara-saudara? Dia mau kasih tahu jangan ganggu saya. Coba lihat siapa yang mengajar anak 3,5 umur 3 tahun ini begini pinter otaknya coba. Gimana? Kok dia bisa meluk saya? Bisa. Ya. Lalu kemudian dibawa. Siapa yang ngajar? Ya, cucu pendeta. Gak ada yang ngajar. Ya, om tantenya gak ada yang mengajar. Papa gak, mamanya gak ada yang mengajar Noah yang seperti itu. Kenapa dia bisa licik, gak bagus? Kenapa? Why? Karena man, itu orang berdosa. Dari kecil, udah tahu. Dari kecil, rusak, gak bagus. Dan kita dikatakan dalam Alkitab, sama. Dan ketika engkau tidak taat sama orang tuamu. Bukan karena engkau tidak taat sekarang. Memang sudah lama. Jangan-jangan engkau tidak taat. Karena hati manusia itu memberontak. Enggak suka. Tidak suka ketika dosa dicelikan. Ketika dosa dikasih tahu. Engkau akan tersinggung. Engkau akan marah ketika dosamu dibuka. Ketika kita dikasih tahu, kita enggak suka. Kita memberontak, kita excuse, marah, sombong, melawan. Lihat Instagrammu. Ya. Kadang-kadang orang tua Instagramnya gak boleh ikut. Kenapa?
Saya mau tanya, kenapa orang tua tidak dilibatkan Instagramnya? Kenapa? Saya tanya kenapa? Saudara tahu jawabannya sendiri. Karena kalau ketahuan, anak saya begini, begini. Jadi dia jauh, sembunyi-sembunyi. Enggak. Papa mama gak usah lah, kampungan, desa, gak usah. Oh saudara-saudara, lihat. Mungkin saudara bukan pemberontak, pembunuh, pemerkosa. Tapi Alkitab berbicara, man hakikatnya orang berdosa. Yang rusak dalam luarnya. Dan ketika Paulus berkata demikian, how? Kalau begitu bagaimana? Only by grace. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi Tuhan, dosa yang kelihatan luar dalam untuk menunjukkan manusia tidak mampu, tidak dapat menyelamatkan diri sendirinya. Perlu grace dari Tuhan. Biar saudara pulang, saudara melihat saya bejat. Sama seperti yang lain. Tidak berbeda. Tuhan, singkir, bukalah mata rohani saya. Mengakui bahwa kita orang berdosa, itu adalah sesuatu pekerjaan Tuhan. Dan biar kita rendah hati datang kepadanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan kita berkata, Tuhan, I need you, Lord. Engkau lihat dosa. Engkau lihat hidup saya. Kami tidak mampu. Tidak sanggup. Betapa dosa itu serius. Dosa itu menghancurkan. Dosa merusak. Dosa tidak memuliakan Tuhan. Manusia memilih, memutuskan untuk memberontak kepada Tuhan. Dan biar kita berkata, Tuhan, jamah hati saya. Biar saya mau datang. Lihat salibmu Yesus yang mengasihi, menerima apa adanya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Yesus mati di kayu salib. Dia sanggup untuk campur, menolong kita. Dia mengasihi kita. Karena kita rusak, tidak bagus. Dia mengasihi kita, mencintai kita, berkorban. Mengangkat kita. Supaya kita punya identitas yang baru. Bersama dengan Tuhan.